Naomba niwaambie ukweli, wanaume wana kiu ya tendo la ndoa. Ukiona anasema amechoka, hataki, hawezi, anaumwa, kuna tatizo. Kuna tatizo, matatizo yafuatayo yanaweza yakawa. Mmoja, ana sehemu kashachokea huko. Unanielewa? Kuna sehemu kashachoshwa. Bwana asifiwe. Mbili, intimacy na wewe, ukaribu na wewe akihisia umekufa kwa sababu ya kuna vitu hapendi kwako. Na kimoja wapo kikubwa, maneno. Hakuna kitu kinakata intimacy na ukaribu wa sex kwa mwanaume kwa mwanamke kama mdomo. Mdomo. Baba mmoja Mauki, kuna watu wameoa wanawake, mimi nimeoa chereani. Ama anaongea huyu. Lakini jambo la tatu ambalo liwezekana likawa ni limefanya changamoto hiyo ni stress ya hali ya juu ya huyo mwanamme. Stress, mawazo. Kwa hiyo mwanaume ameumbwa ana kiu ya tendo la ndoa. Naomba niwaambie watu wa Mungu mlioko hapa, wana AIC na wengine mlioko hapa, mwanaume anahitaji sex. Hataki sex. Naomba tuweke matofauti. Look at it. A man does not want sex. He need sex. Need maana yake nini? Ni kama gari. Gari linataka maji, lakini mafuta linahitaji. Sawa, huwezi kwenda. Linaweza likaishiwa maji ukasema nitaweka mbele hapo kwenye rejeta. Ila mafuta likiisha utasema utaweka mbele. Unapaki. Mwanaume anahitaji sex. Usijisifie, mimi wa kwangu Mungu amenipa neema kwa mwezi mara hii na ana furaha. Huyo kuna tatizo kubwa. Nakwambia ukweli. Kuna tatizo kubwa. Mwanaume anataka sex. Sasa ngoja nikufundishe biolojia. Mwanamke akirizika kwenye tendo la ndoa, akiejaculate kwenye tendo la ndoa, akifika kileleni, ana uwezo hata mwezi. Hana shida. Ana uwezo. Mwanaume anavyoejaculate ndio kama kisu cha buchani. Unafahamu kisu cha buchani kilivyo? Kinavonolewa ndio kinataka kukata nyama zaidi. Kisu cha buchani. Mwanaume ndio yuko hivyo. Kwa hiyo usije ukasema eti ninakuchukulia likizo, nitakupa hadi ukome, utakoma wewe. Wengine huko wapendwa, hatuongelei haya mambo, hayafundishwi. Halafu mwisho wa siku tunakaa kwenye familia ambazo tunazaa watoto, wanatuona, lakini we are not sexually satisfied. Wamama wengi sana wapendwa wako kanisani, kiukweli hawako sexually satisfied. Mwambie mama, vipi sasa mimi namtazama Yesu aliyoko mbinguni, tafakari aliyoko juu na ya chini, mwachia nani? Ndio nyumba nyingi za Kikristo intimacy, hata ukienda kwenye nyumba nyingi za Kikristo hazina intimacy. Ukuti mume amembusu au amekaa kochi moja na mke wake, ukuti amekaa huku na kule kama mtu na baba mwenye nyumba. Hawana intimacy. Hukuti hata siku moja. Naomba niwaambie ukweli, watoto wengi wa familia za Wakristo hawatamani ndoa kwa sababu hawajaona kitu chote kwa baba na mama. Wapo tu wameona baba na mama mtumikia Mungu, anamtumikia Mungu, lakini baba na mama hawajawa modo. Ngoja nikwambie, mimi ni mtu wa saikolojia. Watoto wanajifunza kwa 30% tu kwa wanayasikia, kwa 70% kwa wanayoyaona. Kuna mtu ananielewa? Kwa nini yule binti yetu amesema hivi? Anaona. Mchungaji, kama ulivyosema unaishi hivyo, na mimi ndio polisi yangu kwenye maisha. Huwa na holiday mbili. Mwezi wa 8 mpaka wa 11 natafuta holiday hapo na mke wangu, ndani au nje nchi. 12 mimi na familia. Na watoto wetu wanajua kabisa kwamba hamtuingili kwa chochote kwa sababu mlitukuta. Kuna mtu ananielewa? Kuna zile familia penzi limeshaisha, alafu mnabaki penzi kwa watoto. Nenda Instagram utasikia, yani my world, my everything. Mtoto hawezi kuwa your everything. Your husband or your wife is your everything. Mtoto hawezi kuchukua nafasi. Na wengi tumewaingiza watoto wetu katikati, alafu wamekula nafasi ya mke na mume. Mwisho wa siku, na mara nyingi tunawaambia usa watoto wetu kwamba ni mngekuwa sio nyie hapa. Mimi ningeshaondoka. Ni nyie tu mmeshika ndoa. Nawaambia kwa watoto wangu, nyie mmetukuta na mtatuacha. Kuna mmoja alikuwa amebaki hapo nyumbani muda mrefu, nikasema wewe utaenda boarding mapema. Yaani hii mwaka huu ameenda boarding, kalipa ada ya mwaka. Yaani aende. Sasa hivi nimebaki na mke wangu na mdada wa kazi. Tunaishi kama nani? Nakumbuka maisha wakati tukiwa tumeoana.
tulikuwa nguo za kuvaa tunaning'iniza kwenye msumari pale mlangoni. Mtu akigonga ndo tunavaa.
Halo.
Na bado mbinguni tunakwenda.
Bwana asifiwe.
Wanandoa wengi tulivyooana mwanzoni mahaba machanga tunalala night dress. Night dress. Mama kwa night dress. Unafahamu maana ya night dress? Kwanza night dress sifa yake lazima iwe tetron. Inateleza. Ili ukishika hivi mkono unatumbukia paka ambako hujapanga. Ndio maana ya night dress. Miaka mitatu minne mepata watoto wawili watatu. Nalala kitandani na nini? T-shirt lake limeandikwa sikukuu ya mavuno ya si cha ng'ombe. Anapanda leo kitandani. Sana kukumbusha wewe mavuno au? Au ndio? Kipindi hicho unalala na night dress fupi mama figa hiyo, unalala baba anaangalia namna hiyo anashukuru. Leo wetu Samia mitano. Ndio unalala usiku. Shindwa katika jina la Yesu. Kampeni za nini kitandani? Bwana asifiwe. Wamama wengine wananiambia siwezi tena kulala na night dress mauki umbo. Night dress ziko small, XL, XXXL. Nenda kaongeze hata X zako wewe mwenyewe. Ikutoshe. Lakini sisi wanaume tunataka kuona. Bwana asifiwe. Sisi wanaume wote ni kama Tomaso, tunamwambia Yesu najua umefufuka lakini siamini. Nipe mbavu nione. Na sisi ndio hivyo tunataka kuona. Sasa wewe unani unalala. Bwana asifiwe. Wale wamama mnaolala kwa lile andiko la kama vile kuna vita, mfahamu kabisa sisi wanaume andiko letu ni lile linalosema iweni tayari wakati unaofaa. Sisi hilo ndio andiko letu. Kwa hiyo msiende kitandani mkiwa.
Bwana asifiwe. Kuna mtu amenielewa?
No.